آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر محمد اکبر نظبن بوزو خبر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ازک پہ منی پور دون دہن ہند دور کران صدر جمہوریہ کران دورس دوران اتکن تقریباً من شرکت تم لاگن منی پورس مز کہن ترقیتی پروجیکٹن کن کن تو کیسن پروجیکٹن کر افتتاح تہ۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وونم ساورکرن مختلف مشکلوں باوجود زندگی ہند پریت اخ چو ملک آزادی تو ترقی باپت وقف کورمت بھارتک لک آج ویر ساورکر سند نظر عین مطابق اخ مضبوط آتم نربھر تو وکست بھارت قائم کرنے باپت کم کران تمو کرمن کتن ہز باوت رات نو دلی من ہائی رینج رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی انڈیا طرف منعقد کرنے آمت ویر ساورکر انٹرنیشنل امپیکٹ ایوارڈ تقریب خطاب کران۔
उसकी एकता और प्राचीन समय में उसके बौद्धिक और भौतिक संपन्नता के दृष्टिकोण को समझने और ब्रिटिश राज के दौरान समाज में आत्मविश्वास जागृत करने के अभियान को समझने का प्रयास किया जाए तो यह निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। सावरकर कभी हिम्मत हारने वाले व्यक्तित्व नहीं थे, उनके भीतर तो फौलादी दृढ़ता थी, उनके व्यक्तित्व में अनोखी अधिकता थी, उनके भीतर समाज के उत्थान के लिए जितनी करुणा थी और जितना प्रेम का सागर उमड़ता था उतना ही उनके व्यक्तित्व में पराक्रम पुरुषार्थ सेवा और बलिदान की लहरें भी हिलोरे मारती थी।
وزیر اعلی عمر عبداللہ جموں کشمیر مز عمل ہاؤسنگ پروجیکٹن ہند وقت پہ تکمیل یقینی بنانے ست ست کامین من شزر اننے کی ضرورت پہ زور دیتمت رات جمعہ جموں اینڈ کشمیر ہاؤسنگ بورڈ کے دونزے میں بورڈ آف ڈائریکٹرس میٹنگ خطاب کران تمو سماج کن کمزور تو درمیانی طبقن ہند باپت گھن مناسب نرخن پہ محفوظ تو معیاری ہاؤسنگ سہولت دستیاب تین۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایویشنن بڑس پیمانس پہ پرواز منسوخ گھن تو کیچن پروازن من ثیر گھن کس تنوزرس من گروگرامس من انڈیگو کس کارپوریٹ دفترس اندر اخ خصوصی ٹیم تشکیل دیتمت ڈی جی سی اے این اعلان کورمت امیک مقصد انڈیگو وڑو منسوخ سپدن تو تمن من ثیر لگن کن سوار ہزن پریشانین اند پور دن درجہ حراتس من کمی ین ست ست وشنیر دن وال چیزن ہندس استعمال مز اضافہ سپدان تاہم چھ ضرورت یم کت ہن چیزن ہند استعمال کرنس مز گھ احتیاط کرنے یون۔
تری من ہرس ست وشنیر دن وال چیزن ہند استعمال تران احتیاط ورتو گیس مستیل یا زنس پہ چلن وال بخار ہندس استعمال دوران گھہ دار لئی یلے تاون یوت تازہ ہوا چلان روز تر دوران گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزو محفوظ روزو۔
لولابک اسمبلی ممبر قیصر جمشید لونن ہت رات مچھل علاقوں دور کر تت وند کال نظر تل تھوت مختلف محکمہ ہن تیاری تو کھین خوردن چہ سپلائی پوزیشن ہن جائزہ تمو دت پتہ اکس میٹنگ مز افسرن ہدایت تم بنو وند کالس دوران گیر گاٹ علاقن مز لکن ہند باپت تمام بنیادی سہولت ہن دستیابی یقینی۔ سری نگر ضلع ترقیتی کمشنر اکشے لابروہن اکس میٹنگ دوران مال محکمہ سے جڑت معاملن تو تہند دس دستیاب اہم خدمت سام تمو دت افسرن ہدایت تم تھوین مزید محنت تو چکی سان کم کرت لکن پریت قسم چہ سہولت دستیاب۔ جموں کشمیر مز جی ایس ٹی اصلاحاتو ست لک بنیادی سترس پہ مستفید سپدان یمو اصلاحاتو ست دہ دش استعمال سپدن والن کئی چیزن ست ست زمینداری مز درکار لگن والس ساز و سامان کن قیمتن مز تہ کمی آمت۔
کسانوں کے لیے خوشخبری، کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی، ٹریکٹر ہو یا ٹلر، فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین، کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی۔ کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ، وقت ہے ترقی کا۔ جی ایس ٹی اصلاحات، کم خرچ زیادہ پیداوار۔
بنڈپور ضلع ترقیتی کمشنر اندو کمل چبن ہس اجس نادحل تو دمن کیچن علاقن ہندس دورس دوران ترقیتی پروجیکٹن مز پیش رفتس تو عوامی خدمت ہند دستیابی سام تمو دت عملاور ایجنسی ہدایت تمن تھام گمت تمام پروجیکٹ جل جل مکمل کرنے باپت تعمیری کامن مضبوط۔ ڈی سی آفس ورمل یہ پگہ صبح کہہ بجے ضلع انتظامیہ تو مختلف مالی ادارن ہند دس آپ کی پونجی آپ کا ادھیکار قومی ستھری مہم تحت اک بوڑ بیداری کیمپ منعقد کرنے۔ بڈگامک ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹن ہس اکس میٹنگ دوران ضلع مز 21 دسمبر پہ شروع سپدن ولس پلس پولیو ویکسینیشن پروگرام چن تیاری سام تمو دت افسرن ہدایت تم کر مناسب تعداد مز ویکسینیشن بوتھ قائم یوت زیادہ کھت زیادہ بچے امکس دائرس اندر ان یون۔ تو سامعین ات سوت کشر خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپدے پہاڑی خبرن ہند بلٹن دیگر 4 بجے تو 1 منٹن پہ نشر دیو اجازت خدا حافظ۔